Latvijas ceļš uz eiro bija viens no tematiem, par kuru runāja daudz Eiropas valstu preses izdevumi. Mēs esam pirmā valsts pēc finanšu krīzes, kas tuvākajā laikā plāno pievienoties eirozonai. Tā kā krīzes laikā ir izrādījies, ka eirozonai ir iekļuvušas tādas valstis, kurām pēc ekonomiskajiem kritērijiem tur nevajadzēja būt, piemēram Grieķija vai Itālija, tad šobrīd mediji velta pastiprinātu uzmanību katram jaunpienācējam. Un vaicā, vai šī valsts patiešām atbilst visām nepieciešamajām prasībām, ne tikai šodien, bet arī ilgtermiņā. Vācijas raidorganizācija DW vēsta par kādu krievu ārstu pāri no Maskavas, kuri ir iegādējušies sev brīvdienu dzīvokli vienā no jaunajiem Jūrmalas māju projektiem. Viņi stāsta, ka Latvijai viņiem ļoti patīk, jo viss apkārt runā krieviski un nav ne miņas no tā naida, kas dažbrīt valdīja 90. Gadu sākumā. Turklāt arī ceļot pa pārējām Eiropas valstīm šiem Krievijas pilsoņiem tagad ir vieglāk. Līdz ar to DW uzdot to pašu jautājumu, ko arī iepriekš ir uzdevuši daudzi citi Eiropas mediji. Proti, vai Krievijas bagātnieku nauda pārlieku neietekmē Latvijas ekonomiku? Latvijas amatpersonas, kā ierasti, saka, ka tā tas nav. Cits būtisks Eiropas Savienības lēmums skāra lauksaimniecību. Kamēr Latvija daudz joprojām gaida lēmumu par tiešmaksājumu sadalījumu, Beļģijas avīzes raksta par citiem aspektiem kopējā lauksaimniecības politikas reformā nākamajiem 7 gadiem. Sākotnēji Flandrijas reģiona zemnieki baidījās, ka piedāvāto reformu rezultātā viņiem tiks samazināts Eiropas atbalsts. Tomēr tagad izskatās, ka reformas, kas cita starpā liek uzsvara uz ekoloģisku saimniekošanu, tiks ieviestas pakāpeniskāk. Tāpat Beļģijas avīzes atzīmē, ka zemniekiem tagad būs spēcīgākas pozīcijas sarunās ar pārtikas uzpircējiem, kā arī to, ka divi lielākie Beļģijas reģioni, Flandrija un Valonija, arī Eiropas līmenī beidzot ir atzīti par atsevišķiem spēlētājiem ar atšķirīgu politiku. Vai tas ir vēl viens solis ceļā uz Beļģijas šķelšanos? Savukārt Beļģijas kaimiņi nīderlandieši spriež par to, kādēļ viņa nav iesaistīta Eiropas Savienības militārās apmācības misijā Āfrikas valstī Malī. Kā zināms, no Latvijas tur ir nosūtīti 2 karavīri. Izrādās, ka Nīderlandes valdība ir piedāvājusi savu palīdzību. Tomēr tajā brīdī misija jau esot bijusi nokomplektēta un Nīderlandes karavīru iesaistīšanās neesot bijusi vajadzīga. Pašreiz Eiropas Savienības misijā Malī piedalās 20 no jau 28 Eiropas Savienības dalību valstīm. Un vēl, krīze turpina nodarbināt Eiropas valstu presi. Portugaļa avīze analizē jaunākos Eurostat datus un secina, ka krīzes iespaidā Eiropas ziemeļos esošās valstis kļūst arvien bagātākas, bet dienvidos arvien nabadzīgākas. Ja pirms krīzes Portugāles iekšzemes koprodukts bija 80% no Eiropas vidējā, tad tagad tie ir tikai 75%. Ar Eiropas preses apskatu studijā bija Artjoms Kanhaus.